Φοιτητικές όψεις. Μία εκπομπή από φοιτητές της Καλαμάτας. Θέματα που αφορούν το Πανεπιστήμιο, την πόλη, τους νέους, αλλά και την κοινωνία μας. Συνεντεύξεις και αφιερώματα.
Καλησπέρα, είμαι η Ιούλια Πέτσιου.
Είμαι η Μαρία Γκόρου.
Και εγώ είμαι η Γεωργία Αγγελοπούλου.
Σήμερα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στην εκπομπή μας την συγγραφέα και αφηγήτρια παραμυθιών, την κυρία Κατερίνα Γιφτάκη Μπέκ, την οποία και καλωσορίζουμε στην παρέα μας.
Ας περάσουμε πρώτα όμως σε ένα σύντομο βιογραφικό της καλεσμένης μας. Ποια είναι λοιπόν η κυρία Κατερίνα Γιφτάκη Μπέκ?
Η κυρία Κατερίνα Γιφτάκη Μπέκ γεννήθηκε το 1965 στην Καλαμάτα. Σπούδασε αγγλική γλώσσα και λογοτεχνία στην Αγγλία. Επέστρεψε στην Ελλάδα και εργάστηκε στην Αέρα 2 Καλαμάτας ως παραγωγός λόγου για 2 χρόνια. Ξεκίνησε να γράφει ιστορίες για παιδιά και νέους από πολύ μικρή ηλικία. Για μεγάλο χρονικό διάστημα μελέτησε τον τρόπο ζωής, τα ήθη και τα έθιμα των Ινδιάνων και έγραψε μια συλλογή από Ινδιάνικες ιστορίες. Από το 1990 ήταν πρώην καθηγήτρια αγγλικής γλώσσας και δίδασκε στο δικό της κέντρο ξένων γλωσσών όπου βρισκόταν στην Καλαμάτα. Και ζήκε μόνιμα. Στον ελεύθερο χρόνο της γράφει ιστορίες και συμμετέχει σε παρουσιάσεις παιδικών θεατρικών παραστάσεων, καθώς επίσης και έχει ασχοληθεί πολύ πρόσφατα με την ιστορική λογοτεχνία όπου και έχει καταπιαστεί. Ας μας μιλήσει όμως και η ίδια περισσότερο για τα έργα της.
Πείτε μας λοιπόν, κυρία Γιφτάκη, πώς ξεκίνησατε να γράφετε βιβλία? Ποιο ήταν το κινητρό σας για τη συγγραφή?
Καταρχήν σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με τιμάτε με την πρόσκληση και χαίρομαι πολύ που είμαι κοντά σας να μιλήσουμε για ό,τι θέλετε να μιλήσουμε. Και είναι πολύ όμορφο αυτό που κάνετε. Λοιπόν, ξεκίνησα να γράφω βιβλία να εκδίδω βιβλία αργότερα, αλλά να γράφω ιστορίες από πολύ μικρή ηλικία. Το κίνητρό μου, ήμουν πάρα πολύ μικρή όταν έγραψα την πρώτη μου ιστορία. Υπήρχε ένα ζευγάρι στο δίπλα κήπο από τον δικό μου, ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που δεν είχαν κάνει παιδιά. Και εγώ ως κοριτσάκι τους θαύμαζα, γιατί εκείνη ήταν πολύ όμορφη. Κυκλοφορούσε στον κήπο με ομπρελίνα και δαντελένια ρούχα. Αυτός την αγαπούσε πολύ και έγραψα μια ιστορία για αυτό το ζευγάρι. Ήταν η πρώτη μου ιστορία. Δεν εκδόθηκε ποτέ, ούτε και την έχω χάσει, γιατί ήμουν 10 χρονών. Αλλά έτσι ξεκίνησα από αυτό.
Στην συγγραφική σας πορεία έχετε έμπνευση από πολλές καταστάσεις και κουλτούρες. Θέλετε να μας πείτε τις εμπειρίες σας?
Έχω έμπνευση από κουλτούρες λαών, γιατί πάντοτε με εντυπωσίαζαν οι παράξενοι λαοί, γι' αυτό και ξεκίνησα με τους Ινδιάνους και μετά με τους Κέλτες, καταπιάστηκα. Η κουλτούρα των διαφορετικών λαών πάντοτε με εμπνέει, όπως και κάτι τα μακρινά ταξίδια, τα οποία τα κάνω νοερά τα περισσότερα. Όλα αυτά αποτελούν εμπνεύσεις και κίνητρα για τη συγγραφή φυσικά, όπως για κάθε καλλιτέχνη νομίζω.
Mm-hmm. Πόσο χρόνο σας πήρε για να ολοκληρώσετε το πρώτο σας βιβλίο? Μιλήστε μας λίγο γι' αυτό.
Το πρώτο μου βιβλίο ήταν αυτό, Ινδιάνικες ιστορίες, με μικρές ιστορίες Ινδιάνων, το οποίο μου πήρε περισσότερο χρόνο η μελέτη του παρά η συγγραφή του, γιατί δεν ήταν πολύ μεγάλο, ήταν μόνο 5 νομίζω ή 6 ιστορίες. Η μελέτη όμως για να μπορέσω να γράψω αυτές τις ιστορίες πήρε πολύ μεγάλο διάστημα, μήνες ολόκληρους, γιατί έπρεπε να μελετήσω για τους Ινδιάνους, τους οποίους λάτρευα και λατρεύω, και αυτό ήταν ένα ταξίδι από μόνο του, γιατί οι Ινδιάνοι έχουν κάτι μαγικό. Αν ασχοληθείς πολύ βαθιά μαζί τους, όπως και με κάθε τι παράξενο που δεν γνωρίζουμε, ανοίγεται ένας κόσμος μπροστά σου, στον οποίο μπαίνεις αθελά σου, και είναι λίγο σαν να είσαι ναρκωμένος, ας πούμε. Φαντάζομαι κάπως έτσι πρέπει να είναι οι άνθρωποι που παίρνουν έκσταση ή ναρκωτικά, που μπαίνουν σε μια άλλη διάσταση. Αλλά αυτό το κατάφερα μόνο μελετώντας για τους Ινδιάνους. Οπότε πιο πολύ πήρε η μελέτη παρά η συγγραφή της ιστορίας. Mm-hmm.
Θα ήθελα να ρωτήσω, από ποιες συνθήκες ή συγκυρίες εμπνέεστε περισσότερο για τα βιβλία σας? Τι είναι αυτό δηλαδή που σας κινεί στο να ξεκινήσετε να γράφετε?
Πραγματικά δεν ξέρω πώς συμβαίνει αυτό. Είναι κάτι παράξενο, δηλαδή μπορεί να συμβεί ένα πολύ απλό γεγονός που να μου κινήσει την περιέργεια. Να σας πω ένα παράδειγμα. Μελετούσα για κάποια ιστορία που ήθελα να γράψω. Είχα πάει στα αρχεία του κράτους και μελετούσα τις παλιές ιστορίες της Καλαμάτας, εφημερίδες παλαιού τύπου. Και σε μία από αυτές τις εφημερίδες απλά διάβασα σε μία σαν παρένθεση, πώς λέμε τώρα τις αστυνομικές ειδήσεις που παρεπιπτόντως έγινε και αυτό. Και διαβάζω ότι συνελήφθη ο τάδε ληστής, δεν θυμάμαι το όνομά του, λίσταρχος, πυροβολήθηκε από την αστυνομία και όταν τον ξεντήσανε βρήκαν κάτω από το πουκάμισό του τη φωτογραφία της αγαπημένης του. Αυτό εμένα μου δημιούργησε την έμπνευση για ένα ολόκληρο βιβλίο, το οποίο ονομάζεται «Ειρήνη και ο ληστής». Και ήταν απλά μία παρένθεση σε μία εφημερίδα του 1912 της Καλαμάτας. Mm-hmm. Αλλά για μένα λειτουργήσε σαν βέλος, σαν ένα βέλος που μπήκε στην καρδιά μου και έγραψα ένα ολόκληρο βιβλίο γι' αυτό. Αλλά ήταν στην ουσία αυτό το μικρό κομματάκι. Η έμπνευση λοιπόν είναι κάτι τόσο αδιόρατο που δεν μπορείς να το περιγράψεις. Δεν μπορείς να περιγράψεις, ας πούμε, ακριβώς ένα σύννεφο, πώς να το πω. Είναι κάτι που υπάρχει, μπαίνει μέσα σου χωρίς να το καταλάβεις. Πώς είναι όταν ερωτεύεσαι, που δεν το περιμένεις και ξαφνικά υπάρχει ένα άτομο που το ερωτεύεσαι και δεν ξέρεις γιατί, μπορεί να είναι και το λάθος άτομο, αλλά κάπως έτσι.
Αναφέραμε πιο πριν ότι ήσασταν καθηγήτρια αγγλικών.
Ναι.
Πώς προέκυψε η σπουδή σας στον κλάδο αυτών της αγγλικής φιλολογίας?
Ο λόγος που και αποφεύγω αυτή την ερώτηση είναι ότι δεν είναι κάτι που το ήθελα να γίνει. Mm. Αναγκάστηκα γιατί η μητέρα μου είχε σχολείο αγγλικών και ήταν μια έτοιμη στρωμένη δουλειά για μένα. Mm-hmm. Οπότε, καθώς δεν είχα περάσει στις Πανελλήνιες πουθενά, γιατί όχι επειδή ήμουν τεμπέλα, αλλά επειδή με ενδιαφέραν άλλα πράγματα τότε, ήταν το μόνο που μπορούσα να κάνω εκείνη την εποχή, γιατί μιλούσα καλά αγγλικά, η μητέρα μου είχε φροντιστήριο, όμως δεν είναι κάτι που ήθελα στη ζωή μου και το έκανα για πολλά χρόνια χωρίς τα αλήθεια να το θέλω. Ίσως και γι' αυτό το λόγο το έχω αποθήσει τώρα και δεν μιλώ πολύ γι' αυτό, αν και πολλοί με ρωτάνε, είναι ένα κομμάτι της ζωής μου, συνδέεται βέβαια και με άλλα πράγματα τα οποία επίσης τραγωδίες προσωπικές που μου συνέβησαν, γιατί έχασα τον άντρα μου με τον οποίο δουλεύαμε μαζί, τον πρώτο μου άντρα. Είναι λοιπόν ένα κομμάτι της ζωής μου που γενικά δεν νιώθω όμορφα όταν μιλάω γι' αυτό. Ίσως στο μέλλον να αλλάξει. Σου λύθηκε η απορία τώρα?
Φυσικά, εννοείται.
Ωραία.
Αναφέρατε πριν ότι για μεγάλο χρονικό διάστημα μελετήσατε τον τρόπο ζωής, τα ήθη και τα έθιμα των Ινδιάνων. Πώς σκεφτήκατε να μελετήσετε αυτόν τον συγκεκριμένο τρόπο κουλτούρας, πώς προέκυψε όλο αυτό?
Γιατί όπως είπα πριν, μου αρέσουν πολύ οι Ινδιάνοι. Με εγωίτευε αυτός ο λαός και από ταινίες, βιβλία που είχα διαβάσει, αλλά πιο πολύ με εγωίτευε η φιλοσοφία ζωής τους και η φιλοσοφία, η αντίληψή τους γύρω από τη θρησκεία, γύρω από την φύση, την σχέση του ανθρώπου με τα ζώα και με τη φύση, την λιτότητα της ζωής, την ηρεμία, τη γαλήνη που απέπνεαν οι λαοί αυτοί και τη βιαιότητα βέβαια, γιατί ήταν άλλες οι συνθήκες, αλλά νομίζω αυτό πιο πολύ.
Υπάρχει κάτι το οποίο σας έκανε εντύπωση από την Ινδιάνικη κουλτούρα και θα θέλετε να το μοιραστείτε μαζί μας?
Αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι αυτό που σας είπα και πριν, ότι γενικά όταν γράφω μου συμβαίνει ότι βυθίζομαι εντελώς στην ατμόσφαιρα της εποχής που γράφω. Γράφοντας λοιπόν για τους Ινδιάνους και διαβάζοντας για τη σχέση που είχαν, το πώς έβλεπαν τη φύση, ένιωσα σε κάποια φάση ότι όλο αυτό το πράγμα μου άνοιξε έναν κόσμο μπροστά μου. Mm. Και αυτός ο κόσμος με άφησε άναυδη, γιατί μπόρεσα να δω τη φύση. Τώρα θα παρεξενευτείτε σίγουρα, αλλά είναι μια εμπειρία που την ένιωσα, την πέρασα και μου έχει μείνει αξέχαστη. Μπόρεσα να δω τα χρώματα της φύσης όπως ακριβώς είναι και όχι όπως τα βλέπουμε κάθε μέρα. Το πράσινο ήταν πολύ πράσινο. Το γαλάζιο ήταν πολύ γαλάζιο, τα φρούτα ήταν πολύ γυαλιστερά, πολύ ζουμερά, οι άνθρωποι ήταν πολύ λαμπεροί. Όλο αυτό ήταν το δώρο των Ινδιάνων σε μένα. Αυτό. Και τώρα μάλιστα διαβάζω, μετά από τόσα χρόνια έπιασα τα βιβλία ενός ανθρωπολόγου, του Κάρλος Καστανέντα, δεν ξέρω αν τον έχετε ακούσει. Ο Καστανέντα ήταν ένας νεαρός ανθρωπολόγος, τη δεκαετία του 60 νομίζω, που πήγε στο Μεξικό και γνώρισε έναν γέρο Ινδιάνο, τον Δον Χουάν, και μαθήτευσε κοντά του και έγραψε δύο βιβλία γύρω από τις συζητήσεις του με τον Δον Χουάν. Και ήταν όλες οι συζητήσεις που τώρα το διαβάζω. Φανταστείτε, το είχα 30 χρόνια στη βιβλιοθήκη και το πιάσα προχτές. Είναι πολύ ενδιαφέρον βιβλίο.
Η πολύ ωραία μελέτη σας με τη λογοτεχνία σας έχει βοηθήσει στο να εμπνευστείτε ιδέες για τα βιβλία σας?
Ναι, πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Είναι η καλύτερη διδασκαλία. Αλλά προτιμώ γενικά να διαβάζω μυθιστορήματα που πράγματι μου δίνουν κάτι. Γιατί υπάρχουν και μυθιστορήματα που τα διαβάζεις απλά όπως τρως ένα σακουλάκι με πατατάκια. Δηλαδή το κάνεις επειδή εκείνη την ώρα σου αρέσει, αλλά δεν σου αφήνει και τίποτα μετά. Mm-hmm.
Το βιβλίο σας, το Σπασμένο Φυλαχτό,
ναι,
το οποίο είναι από τα πιο πρόσφατα,
ναι,
βιβλία,
ναι,
σας, ήταν ένα από αυτά που εμπνευστήκατε από συγκυρίες, από λογοτεχνία, πιθανόν και από γεγονότα που συνέβησαν όντως?
Αυτό, ναι, ήταν πολύ παράξενο το πώς μου συνέβη. Πάνε τώρα χρόνια, γιατί έγραψα, πάνε τρία χρόνια, γιατί έγραψα δύο βιβλία πάνω σε αυτό το θέμα, όπως ξέρεις. Ξεκίνησα να γράφω μια ιστορία μυστηρίου για την Κέρκυρα. Και λέω, ας ψάξω λίγο να δω τι συνέβαινε στην Κέρκυρα, τι μυστήρια συνέβαινε, τι ιστορίες μυστηρίου υπήρχαν κτλ. Και έπεσα πάνω στο γεγονός, το οποίο δεν ήξερα, ότι κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου η Σερβία, που ήταν περικυκλωμένη από 4 λαούς, και όπως ξέρετε η Σερβία ήταν και ακόμα είναι μια μικρή και φτωχή χώρα, αναγκάστηκε, ο Πρωθυπουργός έδωσε το έναυσμα, την εντολή, να φύγει όλη η χώρα, γιατί θα σκοτωνόντουσαν όλοι. Βέβαια δεν μπορέσαν να φύγουν με λεωφορεία και τρένα και τα λοιπά. Φύγανε μέσα από τα βουνά, μέσα από τα χιόνια, ταλαιπωρήθηκαν φρικτά. Χιλιάδες άνθρωποι πέθαναν πάνω στα χιόνια προς το δρόμο τους για την ελευθερία τους, που ήταν το νησί της Κέρκυρας, γιατί όλοι αυτοί οι χιλιάδες Σέρβοι κατευθύνθηκαν στην Κέρκυρα. Ο Βενιζέλος είχε δώσει την άδεια να φιλοξενηθούν χιλιάδες Σέρβοι εκεί. Οπότε στην ουσία αυτή η ιστορία κάπως με γράπωσε. Δηλαδή δεν μπορούσα να κοιμηθώ τις νύχτες, γιατί έβλεπα αυτούς τους ανθρώπους να περπατούν στα βουνά, να κουβαλούν τα παιδιά τους στην πλάτη τους, να πεθαίνουν, να πεθαίνουν από την πείνα, τα ζώα να πεθαίνουν στο δρόμο. Όλα αυτά τα πράγματα με είχαν στοιχειώσει τόσο πολύ που παράτησα την ιστορία για την Κέρκυρα. Για τη μυστηρίου, ας πούμε, και είπα θα γράψω για τη Σερβία και για τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και τελικά αυτό με οδήγησε σε ένα ολόκληρο μεγάλο βιβλίο, και όταν τελείωσε αυτό το βιβλίο, οι ήρωες ήταν τόσο ζωντανοί μέσα μου, ο Ράσγκο και η Τζόζεφιν, οι κεντρικοί ήρωες και ο έρωτάς τους. Και αυτό ήταν το... πώς να το πω... Με έσπρωξε, μου το ζητούσε η ιστορία να γράψω και τη συνέχειά τους. Και έτσι γράφτηκε και το δεύτερο, το Φλόγες στα Κύματα. Δεν ξέρω αν το έχεις διαβάσει αυτό.
Ναι, το έχω κοιτάξει, είναι αλήθεια, αλλά δεν έχω προλάβει ακόμα να το μελετήσω.
Ναι.
Ήθελα να ρωτήσω και κάτι άλλο ακόμα. Mm-hmm. Εκτός από το να γράφετε βιβλία,
ναι,
φαντάζομαι ότι σας αρέσει και να διαβάζετε πάρα πολύ από ό,τι κατάλαβα.
Ναι.
Τι σας αρέσει, τι είδους βιβλία σας αρέσουν περισσότερο να διαβάζετε από άλλους συγγραφείς?
Μ' αρέσουν οι κλασικοί συγγραφείς, δηλαδή ο Dickens, ο Wilkie Collins, ο Dumas, ο Victor Hugo, η Charlotte Brontë. Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι κλασικοί συγγραφείς και έχω μία... εντάξει, έχω διαβάσει και κάποιους νεότερους που μου αρέσουν. Μου αρέσει πάρα πολύ η Ιζαμπέλα Αλιέντε, τη θαυμάζω, η Κέιτ Μόρτον. Αλλά γενικά προτιμώ, ίσως επειδή γράφω ιστορικά μυθιστορήματα, με εμπνέουν οι ιστορικοί συγγραφείς και μου αρέσουν τα μεγάλα και σπουδαία έργα που έχουν αφήσει τη σφραγίδα τους.
Άρα προτιμάτε ξένους ή Έλληνες συγγραφείς?
Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι μου αρέσουν πολύ οι ξένοι συγγραφείς, αλλά επειδή είμαι Ελληνίδα, θέλω... Υπάρχουν Έλληνες συγγραφείς που με... κάποιοι νεότεροι, δεν τους ξέρω και όλους καλά, πρόσφατα, και να σας τον συστήσω αυτόν τον συγγραφέα, γιατί είναι ένα νεαρό παιδί, πρόσφατα διάβασα την Κιλοτίνα του Ναυπλίου, που δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει, ψάξτε το αυτό το βιβλίο γιατί αξίζει τον κόπο. Είναι ένας νεαρός και νομίζω είναι γιατρός, ο Φέδων Κυριακού, και έγραψε αυτό το βιβλίο, το οποίο το διάβασα μονορούφι, «Η γκυλοτίνα του ναυπλίου» λέγεται, το οποίο έχει πάρει διθυραμβικές κριτικές, και πραγματικά όταν το διάβασα είπα πω πω, η ελληνική λογοτεχνία είναι φανταστική όταν πραγματικά κάποιος είναι καλός λογοτέχνης. Και εντάξει, παλιότεροι βέβαια, ο Τερζάκης, όλοι αυτοί, ο Μυριβίλης, αγαπημένοι συγγραφείς, Πινελόπη Δέλτα.
Από όλους τους συγγραφείς που μας είπατε, ποιος ή ποια είναι ο αγαπημένος σας? Ποιο ξεχωρίζετε?
Ο Ντίκενς, ο Κάρολος Ντίκενς, ο Ντέιβιντ Κόπερφιλντ και πάρα πολύ ο Αλέξανδρος Δουμάς. Το βιβλίο που ξεχωρίζω είναι ο Κόμις Μοντεχρίστο.
Αναφέραμε πριν ότι ήσασταν για 2 χρόνια συνεχόμενα στην Έρα 2 Καλαμάτας.
Ναι.
Πώς προέκυψε αυτή η συνεργασία?
Είχα γνωρίσει τότε τον Μιχάλη το Μεσίνη, ο οποίος είναι, τον ξέρετε, τον έχετε ακουστά, είναι μουσικός, και είχε έρθει στην Καλαμάτα ο Μιχάλης ως μουσικός παραγωγός στην Έρα. Και από τη γνωριμία μας προέκυψε και με προσκάλεσε στην εκπομπή του και τελικά κάναμε 2 χρόνια εκπομπές μαζί.
Mm-hmm. Θα θέλατε να μας πείτε με τι σχετιζόταν η θεματική της εκπομπής σας?
Από ό,τι θυμάμαι, γιατί πάνε πολλά χρόνια, διαβάζαμε αποσπάσματα από βιβλία, βάζαμε μουσική, καλούσαμε όμως και τον κόσμο σε διάφορα ρεπορτάζ και κάναμε και πολλές πλάκες.
Θα θέλετε να μας πείτε πώς ήταν για εσάς αυτή η εμπειρία και ήσασταν εξοικειωμένοι με το ραδιόφωνο?
Μου άρεσε πάρα πολύ να είμαι στο ραδιόφωνο. Πιο πολύ μου άρεσε όταν είχαμε επικοινωνία με τον κόσμο, δηλαδή όταν κάναμε ερωτηματολόγια και έπαιρναν τηλέφωνα και μιλούσαμε με τον κόσμο. Αλλά επίσης πάρα πολύ μου άρεσαν οι πλάκες που κάναμε. Είχαμε κάνει κάποιες ανεκδίηγητες πλάκες. Θυμάμαι εκείνα τα χρόνια, γιατί πάνε πολλά χρόνια, ήταν πολύ στη μόδα η εκπομπή, η σειρά «Τόλμη και γοητεία». Και όλες οι μαμάδες σας θα το ξέρουν σίγουρα, μαμάδες και γιαγιάδες, είχαν λυσάξει με όλους τους νεαρούς που έπαιζαν εκεί και ερχόντουσαν στην Ελλάδα και τα λοιπά και τα λοιπά. Και είχαμε κάνει μια πλάκα στην οποία είχε πάρει μέρος και η μητέρα μου, γιατί και αυτή την ίδια τρέλα κουβαλάει. Είχαμε πει ότι έχει έρθει στην Καλαμάτα η κεντρική, η Μπρουκ Λόγκαν, ας πούμε, την οποία την έκανε μια φίλη μου που μιλούσε πολύ καλά αμερικάνικα. Και την είχα φέρει στην εκπομπή, τη φίλη μου, και έκανε ότι είναι η Μπρουκ Λόγκαν και η διάσημη στάρ, σαν να λέμε, ρε παιδί μου, τώρα, τι να πω τώρα, η Νικόλ Κίντμαν, ξέρω εγώ. Και είπαμε ότι θα ήταν στο Πανελλήνιο να πίνει καφέ. Εν τω μεταξύ είχε έρθει και η μητέρα μου, η οποία έκανε τον μάνατζερ της Μπρουκ και μιλούσε σαν ως μάνατζερ. Καλά, εντάξει. Και στείλαμε τον κόσμο στο Πανελλήνιο να πάρει αυτόγραφο και δεν ήταν κανένας εκεί. Αυτά ήταν τα καλύτερα.
Πραγματικά. Ναι. Ας περάσουμε τώρα στη δεύτερη θεματική που έχει τον τίτλο «Αργάνταελ, παιδικά βιβλία». Το 2014 γνωρίζουμε ότι το βιβλίο νεανικής και εφηβικής λογοτεχνίας σας με τίτλο «Αργάνταελ» υπήρξε υποψήφιο για κρατικό βραβείο στο Μέγαρο Μουσικής.
Ναι.
Πρωτού προχωρήσω την ερώτηση να σας πω συγχαρητήρια.
Ευχαριστώ πολύ.
Και θα θέλαμε να μας μιλήσετε γι' αυτό.
Για ποιο, για το βιβλίο? Αυτό το βιβλίο είναι ένα βιβλίο εφηβικής λογοτεχνίας που, όπως σας είπα πριν, είναι εμπνευσμένο από κέλτικους μύθους και θρύλους, και το έγραψα σε πολύ νεαρή ηλικία, το έγραψα όλο στο χέρι, δεν έγραφα στον υπολογιστή τότε, και μπήκε 2 φορές σε προτινόμενες λίστες για, για το καλύτερο εφηβικό μυθιστόρημα του 2013. Αυτό, αλλά δεν πήρε το πρώτο βραβείο, αλλά το ότι ήμουνα σε αυτή τη λίστα ήταν σημαντικό για μένα, μαζί με άλλους σημαντικούς συγγραφείς.
Mm-hmm. Πώς αισθανθήκατε όταν σας κάλεσαν στο Μέγαρο? Θέλω να πω, ποια ήταν τα συναισθήματά σας στο άκουσμα μιας τόσο σπουδαίας πρότασης?
Είχα πολλή αγωνία, είχα πάει με τον άντρα μου και είχαμε πολλή αγωνία, γιατί κάθε φορά που αναφέραν τα βραβεία, γιατί ήταν και άλλα βραβεία, είχαμε την αγωνία να ακούσουμε αν θα ξεχώριζε, αλλά και παρόλο που δεν πήρε την πρώτη θέση, η εμπειρία που είχαμε εκεί με τους δημοσιογράφους και με τα φλάς και με τις συνεντεύξεις και όλα αυτά ήταν γοητευτικό. Δηλαδή νιώσαμε σαν επίτιμοι καλεσμένοι, και αυτό φυσικά ήταν ωραίο.
Έχουμε διαβάσει ότι έχετε γράψει επίσης και παιδικά βιβλία.
Ναι.
Ξεχωρίζετε κάποιο από αυτά που σας αρέσει περισσότερο και αν ναι, ποιο και γιατί?
Η ιστορία του ανέμου είναι ένα αγαπημένο μου βιβλίο που είναι για παιδιά. Το ξεχωρίζω γιατί πριν βγει δεν μπορούσα να φανταστώ ότι θα εκδοθούν αυτές οι ιστορίες. Τις έγραφα από διάφορες εμπνεύσεις που είχα από όνειρα, πολύ συχνά από όνειρα. Δεν μπορούσα να φανταστώ ότι θα γίνουν βιβλίο. Οπότε όταν το κράτησα στο χέρι μου και είδα και τις ζωγραφιές μέσα, ήμουν πολύ περήφανη που όντως έγινε βιβλίο.
Στη συγγραφική σας πορεία, από την αρχή μέχρι τώρα, έχετε γράψει πληθώρα παιδικών και εφηβικών έργων και μυθιστορημάτων. Τι σας κέρδισε περισσότερο στο να καταπιαστείτε με την ιστορική λογοτεχνία? Και...
Ναι, δεν μπορώ ακριβώς να το πω, γιατί μάλλον είναι κάτι που είναι μέσα μου, δηλαδή... Και εγώ δεν μπορώ να το εξηγήσω, γιατί συχνά μου λένε και οι φίλοι μου, γράψε κάτι για τη σημερινή εποχή, γράψε κάτι που να είναι, οι ήρωές σου να είναι στο σήμερα, με το Facebook, με την εποχή που ξέρεις, αλλά νομίζω ότι απλά ακολουθώ το ένστικτό μου και το ένστικτό μου με οδηγεί σε αυτές τις, σε ιστορίες που συνέβαιναν πολλά χρόνια πίσω. Mm-hmm.
Έχουμε πληροφορηθεί ότι ένα από τα παιδικά σας έργα και συγκεκριμένα το «Κόκκινη κλωστή δεμένη» στο ναι. όνειρό σου τυλιγμένη έχει παιχτεί ως θεατρικό και μάλιστα με μεγάλη επιτυχία. Πώς ήταν για εσάς να βλέπετε ένα έργο σας να ζωντανεύει στη σκηνή του θέατρου?
Πάρα πολύ όμορφα, πολύ ωραία εμπειρία και ένιωσα πολύ χαρούμενη που τα λόγια που είχα γράψει υπόθηκαν από τα παιδιά τότε, αγαπήθηκαν από αυτούς που τα άκουσαν. Ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία αυτή.
Η Πριγκίπισσα χωρίς παραμύθι έχει συμπεριληφθεί στην παιδική λογοτεχνία και συγκεκριμένα στον τόμο «Άνοιξη και καλοκαίρι». «Άνοιξη καλοκαίρι».
Ναι, ναι.
Πώς σας φάνηκε αυτή η ιδέα?
Μου άρεσε πάρα πολύ, γιατί ήταν και ένα βιβλίο που ήταν οι ιστορίες μαζί και της μητέρας μου και ήταν μια δουλειά που συμμετείχα και εγώ μαζί με τη μητέρα μου στο ίδιο βιβλίο με δύο ιστορίες, είχε γράψει και αυτή άλλες δύο. Και γενικά αυτό το βιβλίο από ό,τι είδα αγαπήθηκε πολύ εδώ στην Καλαμάτα ειδικά. Ήταν όμορφα.
Έχουμε πληροφορηθεί ότι Έχουμε πληροφορηθεί ότι τραγουδάτε επίσης και μάλιστα πάρα πολύ καλά.
Πότε πληροφορηθήκατε αυτό? Ποιος σας το είπε?
Πολλές πήγες. Έχετε σκεφτεί να ασχοληθείτε ποτέ επαγγελματικά με τον κλάδο αυτό?
Το είχα σκεφτεί όταν ήμουν μικρή. Όταν ήμουν στην εφηβεία ήθελα να γίνω τραγουδίστρια. Ναι, τότε το είχα σκεφτεί. Τώρα όχι πια, αλλά μ' αρέσει να τραγουδάω γιατί ο άντρας μου είναι μουσικός, γράφει τραγούδια, ηχογραφούμε, τραγουδάμε ακόμα. Αλλά τώρα όχι πια, ναι.
Θέλετε να μας πείτε ποιο είναι το αγαπημένο σας τραγούδι?
Είναι πολλά, κάτσε να σκεφτώ αυτή την εποχή. Ακούω διάφορα κατά καιρούς. Ένα αγαπημένο μου τραγούδι είναι «Feel» του Robbie Williams. Δεν ξέρω αν το ξέρετε. Το «Feel» του Robbie Williams.
Πολύ ωραία. Εγώ θέλω να γυρίσω σε ένα θέμα που συζητήσαμε προηγουμένως. Η διλογία που έχετε γράψει για το «Σπασμένο φυλακτό». Την ώρα που το διάβαζα, έβλεπα στο μυαλό μου κινηματογραφικές σκηνές. Πώς θα σας φαινόταν η ιδέα, αν γινόταν μια ταινία για αυτό το συγκεκριμένο διήγημα?
Τέλεια. Αυτό θα ήταν ένα από τα όνειρά μου να γίνει ταινία. Να πάω στον κινηματογράφο και να δω ένα έργο μου να έχει γίνει ταινία. Και αυτή την ερώτηση μου την κάνουν πάντοτε. Γιατί φαίνεται ότι τα βιβλία μου δημιουργούν κινηματογραφικές εικόνες. Ίσως επειδή και εγώ όταν τα γράφω βλέπω σινεμά. Πραγματικά βλέπω σινεμά. Και αυτό με μαγεύει και εμένα, γιατί δεν... Τις εικόνες που περιγράφω τις βλέπω μπροστά μου. Οπότε φαντάζομαι και αυτός που τις διαβάζει τις βλέπει και αυτός μπροστά του. Το ελπίζω τουλάχιστον.
Τέλεια. Θέλετε να μας πείτε ποιες είναι οι διαφορές ενός παιδικού και ενός εφηβικού νεανικού βιβλίου?
Αυτή είναι μια πάρα πολύ ωραία ερώτηση και θέλει και σκέψη. Είναι κάτι που το έχω σκεφτεί πολλές φορές αυτό που με ρωτάς. Γιατί... Είναι διαφορετικό να γράψεις για ένα παιδί και διαφορετικό να γράψεις για έναν έφηβο. Υπάρχει υπάρχει ένα κομβικό σημείο το οποίο δεν ξέρεις αν μπορείς να το ξεπεράσεις. Γιατί ένα παιδί έχει ακόμα την αθωότητα του κόσμου γύρω του, δεν έχει ακόμα υποπτευτεί, υποψιαστεί ότι μπορεί αυτός ο κόσμος να μην είναι τόσο καλός, να μην είναι τόσο αγνός όσο πιστεύουμε στην παιδική ηλικία. Ενώ ένας έφηβος έχει ήδη αρχίσει να υποψιάζεται, έχει ήδη αρχίσει να μπαίνει μέσα του το ότι ίσως να μην είναι τα πράγματα έτσι όπως νόμιζα ότι ήταν όταν ήμουν παιδί. Και γι' αυτό είναι πολύ δύσκολο, πιστεύω, να προσεγγίσεις, να περάσεις μηνύματα σε ένα παιδί χωρίς να το πληγώσεις ή χωρίς να το τρομάξεις, να τα περάσεις με έναν τρόπο που να μπουν μέσα του, να δουλέψουν μέσα του, αλλά χωρίς να νιώσει σοκαρισμένο ή πληγωμένο από αυτό που θα ακούσει, αντίθετα να νιώσει δύναμη. Νομίζω ένας έφηβος επίσης είναι, υπάρχει μια ευαισθησία μέσα του σε αυτά τα θέματα και πάλι θέλουν πολύ μεγάλη προσοχή πώς μπορείς να τα αγγίξεις. Γι' αυτό και είναι, δεν είναι εύκολο να γράφεις για παιδιά, δεν είναι καθόλου εύκολο.
Όταν ένας συγγραφέας προχωρά και ολοκληρώνει ένα συγγραφικό του έργο, πώς κλειδώνουν τα πνευματικά δικαιώματα του έργου αυτού? Υπάρχουν δηλαδή κάποιες μεθόδους, κάποιοι τρόποι?
Ναι, όταν κάνεις ένα συμβόλαιο, μέσα στο συμβόλαιο υπάρχουν όλοι οι κανονισμοί όταν υπογράφεις το συμβόλαιο και από τις δύο πλευρές, για να είσαι σίγουρος ότι έχεις επικυρώσει τα πνευματικά σου δικαιώματα, που είναι πολύ σημαντικό.
Σε όλα αυτά που έχουμε διαβάσει για εσάς και έχουμε παρακολουθήσει, έχουμε βγάλει το συμπέρασμα ότι είστε σίγουρα πολυγραφότατοι. Σε τι θα θέλατε να εστιάσετε πιο πολύ από όλα και να πείτε αυτό που θέλετε? Πείτε μας δηλαδή αυτό που εσάς σας γοητεύει περισσότερο μέσα από τα έργα σας.
Αυτό που με γοητεύει περισσότερο είναι ότι όταν ξεκινάει μία ιδέα, μία έμπνευση, είναι σαν να έχω μέσα μου μία σκιά, ας πούμε, τη σκιά μιας κοπέλας που δεν έχω δει το πρόσωπό της, τη σκιά ενός τόπου. Είναι σαν να περνούν σκιές από μέσα μου, τις οποίες ακολουθώ για ένα μεγάλο διάστημα μέχρι να αρχίσουν να ξεδιαλύνουν λίγο, να φωτίζονται. Και μετά είναι σαν να είναι ένας φακός που σιγά σιγά φωτίζει ένα πρόσωπο, φωτίζει μια πόλη, φωτίζει ένα σπίτι και σιγά σιγά δημιουργείται η πρώτη εικόνα. Αυτό είναι το πρώτο κομμάτι. Από εκεί και πέρα, αυτό που με γοητεύει και πάντα με γοήτευε, είναι ότι όταν τελειώσει το βιβλίο και γράψω τη λέξη τέλος, που μπορεί να είναι μετά από ένα χρόνο ή δύο χρόνια, νιώθω πάρα πολύ περίεργα που αυτές οι σκιές γίναν κόσμος. Απόκτησαν ονόματα, πολιτείες, ερωτεύτηκαν, ζήσαν, πεθάνανε, αγωνιστήκανε, περάσαν περιπέτειες. Όλο αυτό είναι...
Έχει υπάρξει στιγμή που να δυσκολευτήκατε να εκδώσετε ένα βιβλίο ή γενικότερα έχετε αντιμετωπίσει δυσκολίες στο κομμάτι της συγγραφής?
Στο κομμάτι της συγγραφής δεν έχω αντιμετωπίσει ποτέ καμία δυσκολία, δόξα τω Θεώ. Στο κομμάτι των εκδόσεων, ναι, για πολλά χρόνια ταλαιπωρήθηκα πάρα πολύ με εκδοτικούς οίκους, με απορρίψεις, με ναι, δεν μπορούμε τώρα κτλ. Με ανθρώπους που ζήτουσαν χρήματα και πολλά. Δεν ήταν καθόλου εύκολο, ήταν πάρα πολύ ψυχοφθόρο. Αλλά ευγνωμονώ το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια συνεργάζομαι με τη Χάρτινη Πόλη και δεν χρειάζεται να αγωνιώ για τίποτα. Τους προσφέρω τη δουλειά μου και την εκδίδουν.
Οι νέοι άνθρωποι από τις μικρές ηλικίες μέχρι τις μεγαλύτερες που θα επιθυμούν να ασχοληθούν με τη συγγραφή ενός έργου, τι συμβουλές θα τους δίνατε και τι θεωρείτε εσείς ότι θα πρέπει να έχουν ως εφόδιο για να ξεκινήσουν τη συγγραφική τους πορεία?
Εννοείς στους ανθρώπους που θα θέλαν να γράψουν, να γίνουν συγγραφείς να γράψουν? Ναι. Η μοναδική συμβουλή που μπορώ να δώσω είναι να γράψουν. Τίποτα άλλο δεν μπορώ να σκεφτώ. Δηλαδή, φανταστείτε ότι είναι σαν ένα σπορ. Όταν, ας πούμε, κάποιος θέλει να γίνει αθλητής και λέει θέλω να γίνω αθλητής, τι πρέπει να κάνει? Πρέπει να αρχίσει να κάνει ασκήσεις. Πρέπει να αρχίσει να, αν είναι δρομές, να αρχίσει να τρέχει, ας πούμε. Είναι ο μόνος τρόπος. Οπότε, αν θέλει κάποιος να γίνει συγγραφέας, πρέπει απλά να αρχίσει να γράφει.
Θα ήθελα να ρωτήσω, ετοιμάζετε κάτι καινούριο αυτή την περίοδο?
Ναι, ετοιμάζεται το βιβλίο μου το οποίο θα κυκλοφορήσει, που σας είπα, σε λίγες μέρες. Ονομάζεται «Η σιωπή του πίνακα». Είναι το τελευταίο μυθιστόρημα που έγραψα και το περιμένω τώρα με έτσι με χαρά. Είναι μια ιστορία μυστηρίου που εκτελήσεται στην Ιταλία, σε πολλά μέρη, στη Γερμανία, στην Κορνουάλη και καταλήγει στην Ινδία. Εκτελήσεται σε δύο εποχές, στο 1920 και στο 1870. Είναι μια ιστορία μυστηρίου, ας πούμε, αυτή. Το πρώτο λύκος είναι μια ιστορία που έχει να κάνει με έναν ταχυδακτυλουργό και όταν την έγραφα ασχολήθηκα πάρα πολύ με διαβάζοντας τις ζωές διάφορων ταχυδακτυλουργών, πειράματα, έκανα μέχρι και πειράματα μόνη μου για να μπορέσω να γράψω για τη ζωή ενός ταχυδακτυλουργού. Είναι μια ιστορία που έχει μια τεράστια ανατροπή μέσα της, την οποία δεν μπορώ να αποκαλύψω. Γιατί αν το διαβάσετε θα είναι κρίμα να σας το έχω αποκαλύψει. Και αγαπήθηκε πολύ αυτό το βιβλίο, το οποίο προσπαθώ αυτή την εποχή να μεταφραστεί στα εγγλέζικα. Έχει ήδη μεταφραστεί. Προσπαθώ να εκδοθεί στην Αγγλία.
Θα θέλετε ίσως κάποια στιγμή στη ζωή σας να κάνετε κάτι συγγραφικά το οποίο δεν έχετε ξαναδοκιμάσει ποτέ? Και αν ναι, ποιο είναι αυτό?
Ναι, ναι, θα το ήθελα. Αλλά δεν έχω βρει ακόμα τι θα ήταν αυτό. Mm-hmm. Θα το ήθελα όμως.
Επίσης έχουμε να σας κάνουμε την εξής ερώτηση. Υπάρχει περίπτωση στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου να υπάρξει κάποια μέρα αφιερωμένη στο βιβλίο, στη συγγραφή ή ακόμα και στην ποίηση που θα θέλατε να πραγματοποιηθεί μέσω κάποιου ίσως προγράμματος, ίσως κάποιας παγκόσμιας ημέρας βιβλίου?
Ναι.
Έχετε κάτι στο μυαλό σας?
Θα ήταν πάρα πολύ ωραίο. Αυτό θα μ' άρεσε πολύ να το κάνω. Κάποτε με είχαν καλέσει σε ένα δημοτικό για τον ίδιο λόγο, νομίζω ήταν έκτη δημοτικού, και εντυπωσιάστηκα πολύ γιατί ανακάλυψα ότι ανάμεσα στα παιδιά που με ακούγανε, πάρα πολλά παιδιά είχαν αρχίσει να γράφουν ιστορίες. Και μου λέγανε τα παιδιά ότι έχω γράψει κι εγώ, θέλω κι εγώ να γράψω βιβλίο. Οπότε καταλαβαίνοντας ότι πολλοί νέοι άνθρωποι θα θέλαν να το κάνουν, νομίζω ότι θα μου άρεσε πάρα πολύ να μπορέσω να συνεισφέρω, ίσως να εμπνεύσω, δεν ξέρω, να μιλήσω με ανθρώπους που θέλουν να γράψουν. Νομίζω πως θα είχα να μοιραστώ πράγματα.
Είπαμε όντως πάρα πολύ ωραία πράγματα. Και κάπου εδώ λοιπόν, αγαπητοί μας ακροατές, φτάνουμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε για ακόμη μια φορά την κυρία Κατερίνα Γιφτάκη για την υπέροχη και άμεση ανταπόκρισή της στη συνέντευξη.
Και εγώ ευχαριστώ πολύ.
Και κάπου εδώ λοιπόν, αγαπητοί μας ακροατές, φτάνουμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε για ακόμη μια φορά την κυρία Κατερίνα Γιφτάκη για την υπέροχη και έτσι άμεση ανταπόκρισή της στη συνέντευξη και για όλα τα υπέροχα πράγματα που μοιράστηκε μαζί μας.
Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και τις πολύ ωραίες ερωτήσεις και το ενδιαφέρον σας. Και σας εύχομαι πάντοτε καλές επιτυχίες σε ό,τι και να κάνετε, στην σπουδή και στη ζωή πάνω απ' όλα.
Ευχαριστούμε πολύ.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να είστε καλά.
Και σας ευχόμαστε επίσης καλή επιτυχία στα επόμενα σας έργα.
Ευχαριστώ πολύ.
Στη σημερινή εκπομπή έλαβαν μέρος στον ήχο ο κύριος Στέφανος Χατζάκης, ο κύριος Πάνος Κουραμπάς, η κυρία Γεωργία Οικονομοπούλου. Υπεύθυνος καθηγητής και ακαδημαϊκός συμβουλευτής, ο κύριος Μάριος Αθανασόπουλος.